Všem vám přeji milost a pokoj od našeho nebeského Otce, Pána Ježíše. Jsem rád za pozvání zde do vašeho sboru ve Friedlandu. Je to pro mě takové zvláštní místo, protože je to víc jak 35 let, co jsem zde byl pokřtěný. Jestli se skupinou 4 lidí, tak vždycky, když sem přijdu, tak si na to vzpomenu a vnímám to jako jedno z těch nejlepších rozhodnutí, které jsem v životě mohl udělat. Zároveň bych vám chtěl také poděkovat za to, že i ve vašem sboru máte spolupracovníky Adry, takže jsem rád, že tady o Adře není nic neznámé, máte tady Standu, Pavlu a celá řada z vás je taky dobrovolníky, takže chci vám všem poděkovat za to, že spolupracujete, podporujete nás a také sami sloužíte lidem. Takže moc vám za to děkuji a přeji, ať vám i Pán Bůh žehná. Rád bych to mé uvažování začal několika myšlenkami. Před mnoha lety Hollywood natočil takový film. Bylo to v 80. letech minulého století a jednou z hvězd, která ve filmu hrála, byl známý herec Tom Hanks. Nechci nějak tento film doporučovat ke zhlédnutí, ať už to, že by měl být nějak dobrý anebo špatný. Název ale toho filmu se nazývá Volunteers v angličtině a v češtině se tento film nazývá Blázni a dobrovolníci. Tou základní myšlenkou filmu bylo, že lidé z Ameriky, převážně mladí lidé, se vydávali do vzdálených zemí, aby pracovali s mírovými sbory OSN. Chtěli udělat změnu ve svém životě, ale také i ve světě. Tom Hanks byl jedním z nich, který také odjel jako dobrovolník. Zároveň ale vystupoval jako velice rozmazlený, egoistický, zaměřený sám na sebe, narcista, dítě z bohaté rodiny. A v tom filmu mě zaujala jedna věta, kdy mluví o potřebách lidí, které vidí okolo sebe. Jako syn z bohaté rodiny říká, není to tak, že bych nemohl pomoct těmto lidem, ale já jim nechci pomoci. Ač tento film je jako komedie, tato věta mě zůstala v paměti. Není to tak, že bych nemohl pomoct, ale já jim nechci pomoct. Zaujalo mě ještě jedno prohlášení, které řekl Lyndon Baines Johnson, bývalý prezident Spojených států. Při jedné příležitosti mluvil se skupinou lidí, že tam někde jsou v té době 3 miliardy lidí, ale u nás doma v Americe nás je 200 milionů. A ti chtějí to, co my máme, ale my jim to nedáme. Je to poměrně docela zajímavý postoj. A dnes dopoledne bych vás rád pozval ke studiu textu v Matoušově evangeliu a tam 25. kapitola. Je to velmi známý oddíl Bible. Nepochybuji o tom, že jste tento text již četli mnohokrát. Chtěl bych ale tento text i dnes dopoledne otevřít s tím, že bych je chtěl rád dát i do určitého kontextu. Někdy je snadné právě ten kontext přehlédnout. Je to pasáž v Biblii, která mluví o lidských potřebách, ale je také pravdou, že v textu se skrývá něco mnohem víc. A jaký je tedy ten kontext? Ježíš se dostává do posledního týdne, který tráví zde na tomto světě. Učí lidi v chrámě. A když Ježíš stojí před branou, pak mu učedníci říkají, podívej se, jak nádherný to máme chrám. A Ježíš jim odpoví, již se přibližuje den, kdy vše bude zničeno. Kdy se to stane a jaká budou znamení tvého příchodu? Určitě znáte i kapitolu 24., která tyto znamení představuje. Tyto znamení jsme také mnohokrát četli. A když to opakovaně čtete, možná vás napadne, jako mě, že tyto znamení se dějí od samého začátku světa. Války, zvěsti o válkách, zemětřesení, hladomory. Tyto věci se vždy děly. A jaké jsou tedy ty znamení, které mají přijít? Jsou možná dva typy určitých znamení. Když jedete autem po cestě, třeba po dálnici, tak můžete vidět dvoje značky. Jedny jsou ty, které nám ukazují, jak daleko jsme od cílového místa. Například, když jedu odsud a projíždím Brnem a pokračuju do Prahy po dálnici, kousek za Brnem máme značku 185 km do Prahy, pak dále je to u Jihlavy možná už někde kolem 110 km a tak dále. A ty značky nám ukazují, jak jsme daleko od našeho cíle. Ale toto nejsou ty znamení, o kterých zde Ježíš mluví ve 24. kapitole. Na cestě ale máme ještě jiný typ značení. Možná to nesledujeme tolik, ale ukazují nám značku cesty, třeba D1 nebo E55, což označuje právě tu cestu, na které se nacházíme. Tato značka se znovu po několika kilometrech vždy ukáže znovu. Ti, co dnes používáme navigaci, tak to můžeme podobně vidět vlastně i právě v té navigaci, po které cestě jedeme. A to, co nám tato značka říká, je, že jsi stále na té správné cestě. Navzdory tomu, že může pršet, možná sněžit, někdy v posledních letech různé opravy na cestách a různá zúžení, a v některých momentech možná právě proto zapochybujeme, zda jsme na té správné cestě. A tato značka nás vždycky ubezpečí, ano, jsi na té správné cestě. A toto je vlastně i to znamení, o které mluví Ježíš. Ježíš si je vědom toho, že množství času, které proběhne, bude vést lidi k otázkám. Jsme stále na té správné cestě? A tak nám dává znamení o stavu doby. Toto je tak, jak to bude vypadat. Ale protože nemáme značení, jak daleko je to do cíle, tak se učedníci ptají, jak se máme připravit. A Ježíš jim říká, mějte se na pozoru a bděte. Toto vyjádření může vyvolávat strach nebo hrůzu. Co tím myslíš, mějte se na pozoru. A tak právě čteme v Evangeliu Matouše ve 24. a pak právě v té 25. kapitoli číst čtyři podobenství, které nám popisují a definují, co pro nás to znamená. Měj se na pozoru před tím, co přijde. A je to čtvrté podobenství, které budu číst dnes dopoledne. A tak, jak budeme číst Ježíšova slova, dejte si tato slova právě do tohoto kontextu. Určitě jsou také o naplnění lidských potřeb, o tom není pochyb, ale zároveň tato slova vystihují něco mnohem více než jen toto. Říkají nám také, co máme sledovat a na co si máme dávat pozor před jeho příchodem. A tak v Matoušově evangeliu budu číst té 25. kapitole od verše 31. Až přijde syn člověka ve své slávě a všichni anděle s ním posadí se na trůnu své slávy a budou před něho shromážděny všechny národy i oddělí jedny od druhých, jako pastýř odděluje ovce od kozlu. Ovce postaví po pravici a kozly po levici. Tehdy řekne král těm po pravici, pojďte požehnání mého otce, ujměte se království, které je vám připraveno od založení světa. Neboť jsem hladověl a dali jste mi jíst, žíznil jsem a dali jste mi pít, byl jsem na cestách a ujali jste se mne, byl jsem nahy a oblékli jste mě, byl jsem nemocen a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení a přišli jste za mnou. Tomu ti spravedlivý odpovědi, pane, když jsme tě viděli hladového a nasytili jsme tě, nebo žíznivého a dali jsme ti pít? Když jsme tě viděli jako pocestného a ujali jsme se tě, nebo nahého a oblékli jsme tě? Kdy jsme tě viděli nemocného nebo ve vězení a přišli jsme za tebou? Král odpoví a řekne jim, amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mě jste učinili. A potom řekne těm na levici, jděte ode mne, prokletí, do věčného ohně, připraveného ďáblu a jeho andělům. Hladověl jsem a nedali jste mi jíst, žíznil jsem a nedali jste mi pít, byl jsem na cestách a neujali jste se mne, byl jsem nahý a neoblíkli jste mne, byl jsem nemocen a ve vězení a nenavštívili jste mě. Tehdy odpovědí i oni. Pane, kdy jsme tě viděli hladového, žíznivého, pocestného, nahého, nemocného nebo ve vězení a neposloužili jsme ti? On jim odpoví. Amen, pravím vám, cokoliv jste neučinili jednomu z těchto nepatrných, ani mě jste neučinili. A půjdou do věčných muk, ale spravedliví do věčného života. To podobenství má pro mě tři překvapení. To první překvapení je překvapení těch, kteří byli ztraceni. Potom řekne těm na levici, jděte ode mne. Ježíši, proč? Proč jsme my ztraceni? Je to kvůli tomu, jak jste se mnou jednali. Ale Ježíši, vždyť my jsme tě vůbec neviděli. Jak můžeš říct, že jsme ztraceni kvůli tomu, jak jsme se k tobě chovali a jednali s tebou, přitom jsme tě nikdy neviděli. A on jim odpoví, víte, vy jste mě viděli, určitě jste mě viděli. Možná jste mě nepoznali, ale viděli jste mě. V době, kdy jsem ještě studoval v Anglii na Newbold College, jsem byl ubytovaný na pokoji s mladenem, který pocházel z Chorvatska. Oba jsme byli z takové té části Evropy, kde jsme museli i pracovat k tomu, abychom si zaplatili na školu a mít kapesné, a tak jsme během studií dost pracovali a dost často jsme chodili i na noční. A já jsem dělal několik nocí v týdnu v domově pro seniory a mladen pracoval na benzinové stanici. Jednou brzy ráno, když pršelo, ještě bylo šero, jsem se vracel tenkrát autem z města zpátky do školy, která byla asi 3 kilometry vzdálena. A jak jsem se vracel, viděl jsem, že někdo v městě podél cesty v tom dešti bez deštníku kráčí směrem do kopce, směrem právě do vesnice ke škole. Toho člověka jsem tak nějak politoval, ale jel jsem dál. Na pokoji jsem pak ráno si dal sprchu, trochu ponoční oddechl, připravil věci do školy a v momentě, kdy jsem se chystal jít ještě na snídani, tak do pokoje vstupuje promočený mladen. A s výčitkou se na mě dívá a ptá se, proč jsi nezastavil, nepřibral jsi mě, když jsi jel kolem mě? A já se jen zmohl na odpověď, že pokud bych to věděl, že jsi to ty, můžeš si být jistý tím, že bych 100% zastavil. A o tom není nejmenších pochyb. Jen jsem prostě netušil, že jsi to byl ty. A Ježíš říká, tvá situace je taková díky tomu, jak jsi se zachoval, nebo spíše nezachoval tenkrát v té situaci. Ale Ježíši, co ti myslíš? Jsou řádně překvapení. Jak nás můžeš soudit podle toho, jak jsme se k tobě zachovali, když jsme tě v životě neviděli? Ale jo, viděli jste mě. Viděli jste mě mnohokrát. Bay Gallo, autor jedné knihy, která popisuje příběhy veteránů z vietnamské války, v jedné své knize popisuje příběh jednoho veterána, který se vracel domů poté, co válka ve Vietnamu skončila. V té době se s veterány nezacházelo ani moc dobře. A jeden z těch vojáků se právě vracel, když ženě, matce z velmi vysoce společensky postavené rodiny zazvoní telefon. Bylo to v Bostonu. Byl to její syn. Její syn končil svoji službu u armády a byl na cestě domů přistál v Los Angeles a byl připraven pak dále pokračovat do Bostonu. Jeho maminka, která byla z velmi vysoce společensky postavené a bohaté rodiny, byla netrpělivá, až se její syn vrátí. Byla připravena také zorganizovat velkou oslavu a pozvat své bohaté hosty, aby také přišli, aby společně oslavili jeho návrat z války. Synku, už se nemohu dočkat, jak přijedeš. Mami, je tady ale ještě něco, co bych ti rád řekl. Mám tady i kamaráda. Kamaráda z války, kterého bych rád pozval k nám domů. Jo, to je v pořádku, to není žádný problém, aby přijel na pár dní s tebou. Mami, nemyslel jsem jen na pár dní, myslel jsem, aby s náma tady i žil. A je tady ještě jedna věc, kterou bych ti chtěl říct. Ten můj kamarád byl velice vážně zraněn, šlápl na minu. Přišel o nohu, část ruky, je slepý na jedno oko. Je, synku, určitě uděláme, co bude v našich možnostech, abychom mu pomohli. Určitě by se u nás ale necítil pohodlně. Víš, také naši přátelé úplně by nezapadl do té naší společnosti. Vidím to tak na 2-3 dny. Děkuji, mami. A telefon se odmlčel. Bylo to pak o několik dní později, když tuto ženu se podařilo najít místní policii v Los Angeles a zavolat ji. Ptají se, máte syna, který byl voják a veterán? Možná byste měla vědět, že váš syn byl vážně zraněn během války. Ztratil nohu, část ruky a oslepl na jedno oko. Našli jsme jej v hotelovém pokoji, kde si vzal život. A jeho máma jen reagovala. Kdybych jen věděla, že to byl právě on. A to je to první překvapení v tom podobenství. Těm, kteří stáli na levici, řekne, je to kvůli tomu, jak jste se mnou jednali. Ale v tom podobenství, které jsme četli, je také i druhé překvapení. Je to vlastně v té první části, kde mluví k těm, co jsou po pravici. Pojďte, požehnaní mého otce, ujměte se království, které je vám připraveno od založení světa. A teď vlastně i oni jsou překvapení. Vítám vás, protože i vy jste mě tam vítali. Co je zde zajímavé, že jejich překvapení je úplně stejné jako těch, kteří jsou ztraceni. Jejich překvapení je něco asi takového. Ježíši, je to pro nás velká radost. Jsme nadšení z toho, že můžeme být s tebou v nebeském království, ale prosím tě, odpuznám tento dotaz. My jsme tě v životě neviděli. A Ježíš jim odpoví, ale ano, viděli jste mě. Ne, neviděli jsme tě. A díky skutečnosti, že jste mě navštívili, starali jste se o mě, nakrmili jste mě, navidli jste mě vodu, obejmuli jste mě vaši pohostinností, objali jste mě kolem ramenou, protože jste mě přivítali tam na zemi, vítám vás já i zde. Ale Ježíši, jsou překvapení. Co vám mohu říct, že na všech těchto věcech Ježíši záleží. Ať už to je, že mluvíte za ty, kteří nemají hlas, nebo se postavíme za ty, kteří jsou bezmocní. Na tom všem Ježíši záleží. Ve skutečnosti v tomto přísloví podle pisatele Nového zákona Ježíš otevře brány svého království na základě toho, jak jsme jednali s potřebnými lidmi, než na základě našeho učení. Podmínuje ty dvě skutečnosti těmi, kteří jsou potřební. Mluví o základních potřebách. Nemluví o tom, aby se člověk stal filantropem a dával velké množství peněz na charitu, ač i to určitě je potřebné a chválihodné. Ale toto není, na co Ježíš ukazuje. Nemluví tady ani o odvaze, ač i to je potřeba. Nemluví o tom, abychom se vrhali do řešení možná nějakých globálních potřeb tohoto světa. To, o čem zde mluví, je něco jiného. Mluví zde o jednoduchém skutku, o jednoduchém činu. Nabídnutí sklenici vody žíznivému dítěti. Obejmutí kolem ramen osamocené ženy. Návštěva nemocného v nemocnici. Návštěva vězně v jeho samotě. Mluví se zde o jednoduchých činech, které každý člověk, každý učedník může udělat. Mluví zde o určitém životním stylu, který žijeme. Jednoduché základní potřeby. Nemluví zde ani o vybudování krásných nemocnic, které jsou potřebné. Nemluví ani o humanitárních organizacích, jako je ADRA, ač i ty jsou potřebné. Ježíš zde mluví o základních lidských potřebách. To jsou potřeby, které jsou potřeba někdy k tomu jen přežít. Žít život, který má trochu smysl. Mít se čeho napít, mít co k jídlu, mít střechu nad hlavou a také i mít nějakého kamaráda, s kterým se mohu trochu sdílet. Ježíš se dívá na ty spravedlivé a říká jim, ty jsi žil tím správným životním stylem, a tak tedy buďte vítáni a pojďte dál. Asi jste si tenkrát neuvědomili, že to jsem byl já, když jste pomohli osamocenému dítěti, ta samotná žena, ten nemocný muž, to jsem byl já. Byl jsem tam přítomen a ty jsi se o mě postaral. A protože jste mě tenkrát přivítali, vítám vás dnes tady. Julie je jméno ženy, která před několika lety v jednom našem dobrovolnickém centru ADRA se rozhodla být naší dobrovolnici. Julie prošla základním školením a velice brzy začala chodit pravidelně do domova pro seniory, kde každý týden trávila s jedním člověkem svůj volný čas. Povídali si, chodili na procházky, četli si spolu nebo hráli hry. V tom stejném domově pro seniory ale taky pobýval docela mladý muž, který je velmi postižený. Tento muž se jmenuje Dušan. Dušan nemá žádné končetiny, pouze jednu ruku, ale ani ta vlastně není moc funkční. Dušana dali do domova pro seniory, ale věkem sem rozhodně nepatřil. Život na vozíku absolutně závislý na druhých lidech, a to v prostředí starých lidí. Tato situace jej vedla k rozhodnutí, že ukončí svůj život. A skutečně několikrát se o to pokoušel se svým vozíkem vyjet někde tak, aby jeho život skončil. Dušanovi se to však nikdy nepodařilo. Vedení domova pro seniory proto oslovili organizaci ADRA, abychom našli dobrovolníka, nejlépe muže, který by mohl pravidelně za Dušanem chodit. To se nějakou dobu nedařilo a tak nakonec se rozhodla naše dobrovolnice Julie, že bude Dušana navštěvovat a trávit s ním čas. Během návštěv se Julie dozvěděla, jak je pro Dušana důležité, že je někdo ochoten s ním strávit dostatek času, jen tím, aby jej nakrmil. Pro Dušana bylo velmi složité jíst tempem, který jej krmil personál a nemohli s ním trávit desítky minut, aby se mohl v klidu najíst a mít z toho aspoň trochu radost. Julie se také dozvěděla, jak je to velmi nepříjemné, když tě svědí záda a nemůžeš se poškrábat. A tak při jejich návštěvách Dušanovi mohla namasírovat záda a opět zpříjemnit život. Brzy také společně s Julijiným manželem byli schopni Dušana vzít i na malé výlety. Julie ale má doma také syna Filipa. Filip v době svého dospívání v pubertě dělal mámě trochu starosti. Chytil se party, která kouřila a pili alkohol. To samozřejmě Julii trápilo a snažila se Filipovi domluvit a nějak mu pomoct. Nic nepomáhalo. Nakonec se Julie rozhodla, že vezme Filipa s sebou. kde chodí jako dobrovolnice za seniory. Filip se na to zpočátku moc netvářil, ale šel. Když jej pak babičky, seniorky pokaždé pozvali, aby znovu přišel, a že mají radost, že je vzal na procházku, Filip postupně roztál a začal s Julií pravidelně k seniorům chodit. Jako chlap a budou mít mnohem víc si co také i říct. A tak se vlastně i stalo. Dušan se s Filipem brzy skamarádili, spolu začali chodit i na hokej a Dušan měl opět chuť do života. Měl kamaráda, který chtěl s ním trávit čas. Po čase se vlastně i stalo, že rodina Julie se rozhodla prodat byt, ve kterém jako rodina žili, koupili si dům a Dušana si vzali k sobě domů, kde se stal součástí jejich rodiny. Dušan tak získal novou rodinu. Je pravdou, že v současné době díky zhoršenému zdravotnímu stavu Dušana musí pobývat znovu v léčebně pro dlouhodobě nemocné. Druhé překvapení tohoto podobenství. Dokáží si představit, že jednou, když bude tato žena a mladý muž stát před Božím soudem, zavolá je Bůh jejich jménem. Julie, Filipe. A oni budou moct vyjít dopředu. A Ježíš jim řekne, vítejte, děkuji za to, že jste se o mě starali. A oni řeknou, ale nikdy jsme tě neviděli. Ale ano, když jsi mě krmila, když jsi mě masírovala záda, když jsi jel se mnou na výlet, když jsi mě konec konců, jste mě vzali také i domů. Byl jsem tam. Na začátku jsem zmínil tři překvapení. Ty první dvě jsou totožné, jsou úplně stejné, nikdy jsme tě neviděli. To třetí překvapení je ale trochu jiné. To třetí není uvedené v tomto podobenství. To třetí překvapení je to naše překvapení, je to to mé a tvé. Protože toto podobenství představuje to hlavní a podstatné, samotný základ. Tak jak Ježíš Kristus popisuje jeho příchod a přípravu na jeho příchod popisuje znamení a situaci, v jaké se svět bude nacházet před jeho druhým příchodem a říká, buď na pozoru a sleduj. A co a jak máme sledovat? Dál nám čtyři podobenství, kde popisuje to, co znamená být na pozoru. A my jsme teď u toho čtvrtého. A to je to základní a podstatné. Zároveň je to Ježíšovo poslední slovo, jeho poslední vyjádření. Je to jeho poslední příležitost, kdy mluví k učedníkům a tím také i k nám. Toto je způsob, jak se máme připravit. To je to podstatné, je to základ toho všeho. Možná bychom mohli očekávat, že když má Ježíš poslední příležitost udělat nějaké prohlášení, spíše by řekl, snaž se o to, aby tvá teologie byla to nejlepší a měl si tak jistotu, že skutečně věříš správně. Ujisti se o tom. To je poslední mé upozornění. To je něco, co bychom možná čekali. Možná bychom také čekali, že nás vyzve. Měj jistotu v tom, že tvé jméno je zapsáno v té správné církvi. Ujistí se, že se to stane dříve, než se vrátím. Možná bychom očekávali, že řekne, žijte v dokonalé bezhříšnosti, tak, abyste se mohli setkat s Pánem v jeho slávě. A tak jsme vlastně překvapeni i my. Velmi překvapení. Když Ježíš má příležitost říct jeho poslední vyjádření před tím, než se rychle přiblížily jeho poslední hodiny na této zemi, když má poslední příležitost, tak říká to, na čem bude na konci záležet. A tak se ptá, budeš ochoten se ozvat a mluvit za ty, kteří se ozvat nemohou? Postaráš se o zraněné? Jsi připraven udělat nějakou změnu v místě, v kterém žiješ. A když se vrátím, najdu tě mezi těmi, kteří potřebují pomoc, protože konec konců, co pak záleží na tom, jestli jsi věřil správně, ale nestaral jsi se o ostatní, je to, čemu věříš, co tě vede za druhými lidmi. Toto skutečně udělá v tvém životě rozdíl. A jak čteme, Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna. Boží láska nikdy nezůstává sama pro sebe. Vždy nám jeho láska vychází vstříc naproti. A to je to naše překvapení. Vzít tuto skutečnost, na které záleží a která funguje. Jestli tomu skutečně věříš, pak se vás chci zeptat. Má to nějaký vliv na to, jakým způsobem jednáš s druhými lidmi? Rozumíme, co to znamená. Znamená to, že když jdeme za našimi denními povinnostmi, když jdu do práce, když jdu do školy a když se zároveň staráte o potřeby lidí, děláte něco pro ty, kteří to potřebují, ale děláte ještě jednu věc. Ve všech těch věcech, v kterých jste zapojeni, tak očekáváte druhý příchod Ježíše Krista. To je to, co dělám. Chci být připraven na jeho druhý příchod. Když žijeme životním stylem, který očekává druhý příchod a který slouží, pak jsi připraven. Nakonec, když přijdeme ke Kristu a náš život bude naplněn Kristem, v knize Izajáš všem říká, budeš nádhernou korunou v Hospodinově ruce a královským turbanem v dlaních svého Boha. Jeho milost, která je vylita v hojnosti na tebe a na mě, může být také i rozšířena ve světě okolo nás při našich každodenních povinnostech. Ať už to pro tebe je nebo není překvapení. Toto je i způsob, jakým Ježíš ukončil své kázání a učení na tomto světě. A tak jednoho dne budeme každý z nás stát tváří tvář Ježíši Kristu. Budeme tam stát pouze a jedině díky jeho milosti. A když tam budeme stát a když jej budeme vidět tváři v tvář, budeme překvapeni zjištěním, že jej vidíme poprvé. A zároveň budeme požehnáni, když uslyšíme vítej doma. Amen.